Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікаліч нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Ватыкане пачаўся канкляў, нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канклявы бяруць удзел 115 кардыналаў, узрост якіх на момант сыходу папы Бенедыкта не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам, у іх адключаныя мабільныя тэлефоны, яны не маюць доступу да тэлевізіі і інтэрнэту. Ужо сёння адбудзецца першае галасаванне. Серады кардыналы будуць галасаваць два разы раніцай і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за две траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку ануляваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завершылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночнакарэйская газета Радонг Сінмун, учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю ў сувязі з распачатымі напярэдадні штогадовымі амерыканска-паўднёвакарэйскімі вайсковымі вучэннямі. У той жа дзень КНДР зачыніла мяжу з паўднёвай Карэй і адключыла ўсе сродкі сувязі з паўднёвакарэйскай дзяржавай. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля праведзеных Пхеньянам у лютым апошніх ядзерных выпрабаванняў. Гэта прывяло да ўзмацнення санкцыяў супраць КНДР з боку Рады бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе асудзіла запланаваныя ў Маскве перамовы паміж лідарамі Абхазіі і Расіі Александрам Анквабам і Уладзімірам Пуціным. Выступаючы ў Тбілісі ў аўторак, Панджікідзе заявіла, што любы крок, накіраваны супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, выклікае заклапочанасць. Анкваб пачаў свой візіт у Маскву панядзелак. Ягоная сустрэча з Пуціным адбываецца сёння ўвечары. Расія прызнала Абхазію і Паўднёвую Асетыю ў якасці незалежных дзяржаваў пасля пяцідзённай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні 2008 году. Тбілісі лічыць Абхазію і Паўднёвую Асетыю часткамі грузінскай дзяржавы. У Іране ўсё часцей парушаюцца правы чалавека, заявіў адмысловы дакладчык ААН Ахмед Шахід на паседжанні Рады ААН у правах чалавека ў Жэневе. Ён адзначыў распаўсюджанае ўжыванне смяротнага пакарання за злачынствы, якія паводле нормаў міжнароднага права не з'яўляюцца цяжкімі. Таксама ён прыцягнуў увагу да фактаў дыскрымінацыі рэлігійных і этнічных меншасцяў. Моцны снегапад у Еўропе выклікаў перабой у транспартнай камунікацыі, заблікаваў аўтамабільныя дарогі і чыгункі і прывёў да адмены авіярэйсаў. У Нямеччыне быў часова закрыты аэрапорт Франкфурта на Майне, які займае трэцяе месца паводле аб'ёму пасажырапатоку ў Еўропе. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных.